Ini katanya mau develop goodwill.
Selamat sore, bilang salam.
Ya, hampir maghrib ini memang. Apa itu? Silakan.
Ini kita singkat saja lah, karena saya waktu juga sebenarnya sebagian sudah banyak yang dikupas lagi tadi. Dari beberapa kesimpulan yang langsung dijelaskan dari kemarin sore dan tadi pagi, ini pada prinsipnya dari kelompok 2 ini memiliki pemahaman yang selaras atau sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Cuma ada hal-hal tentang kata yang seperti filter dan sebagainya, ini mungkin bisa kita pahami dan bisa kita terima kesaksiannya. Tapi ada beberapa, ada hal yang memang dari kelompok kami masih ada mungkin keraguan atau kurang pemahaman beliaunya tentang bawana.
Bawana.
Iya. Di sini tadi menjelaskan bahwa bawana itu menciptakan sesuatu untuk menumbuh kembangkan kondisi yang menuju hidup yang lebih berkualitas sendiri tadi.
Oh.
Jadi di sini yang masih membuat kami masih apa namanya masih
dalam
sesuatu apa yang diciptakan, nah, dan dalam menciptakan kondisi-kondisi seperti apa sehingga hidup kualitas yang bagaimana, yang ini perlu kami paham secara mendalam. Dan yang kedua, pertanyaan dari kelompok kami adalah apa sih sebenarnya perbedaan atau kesamaan daripada bawana, meditasi dan samadhi, karena di literatur yang terjemah itu pada dasarnya itu adalah sama. Tapi setelah saya simak tadi dari penjelasan-penjelasan tadi, itu ada sesuatu yang beda. Di mana bawana yang sudah dijelaskan tadi, samadhi adalah suatu teknik atau caranya, sedangkan samadhi adalah fokus dari apa yang dari samadhi itu. Kalau tidak salah saya simak seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara terperincinya antara perbedaan.
Terima kasih. Terima kasih. Very good question. Ini cepat juga ya, cepat saja. Jadi paling 1.5 jam. Enggak sampai 2 jam. Saya tanggung. Ah, mungkin saya ada sebanyak kurang. Jadi pertama kali semalam itu saya sebutkan bawana. Itu saya hanya pertama-tamanya ingin menjelaskan arti kata bawana itu sendiri, yang sebetulnya kata bawana ini yang diterjemahkan menjadi meditasi. Dulu di literatur Buddha di abad ke-18, abad ke-19 ini, setiap kali menyebutkan bawana ini diterjemahkan menjadi the meditation. Lalu lama-lama jadi image kalau orang duduk dengan begini bermeditasi kan, ya. Lalu ini karena ini memang image Buddha dan sebagainya, makanya ini meditasi ini digunakan untuk menerjemahkan kata bawana. Nah, sekarang kata bawana itu sendiri, ini kita ulas bersama-sama. Mulainya kata dasarnya itu dari bawa atau create something, dari birth, yang kemudian jadi be, to be, menjadi. Jadi sebetulnya kalau yang disebut menciptakan itu bukan lalu tiba-tiba menciptakan begitu, bukan. Jadi bawana, kata bawana sendiri ini artinya apa? To bring about something. Menjadikan sesuatu yang dulunya enggak ada lalu jadi ada. Misalnya apa ya? Bawana ini misalnya anak kecil yang dulunya tidak bisa baca, kita ajarin sampai dia bisa akhirnya baca. Ini artinya pembacaannya ini di bawana, artinya bisa membaca, ya. Jadi sebetulnya kata bawana digunakan di Buddha Dharma ini artinya untuk yang paling dekat mungkin menumbuh kembangkan ini, to bring about something. Kata bahasa Inggrisnya yang sering digunakan dan juga tidak salah, hampir tepat juga, itu to cultivate. To cultivate. To cultivate itu to make something grow. To make something grow. Jadi menumbuh kembangkan, sepertinya kata yang hampir tepat. Lalu mengapa kok seperti hanya yang disayangkan, kata bawana yang artinya menumbuh kembangkan sesuatu ini seringkali disamakan hanya dengan meditasi ini, duduk berlipat dengan tangan yang paku. Padahal meditasi semacam itu hanya sebagian dari meditasi. Tujuannya bukan cuma itu kan. Jadi kata bawana itu jangan sampai dimengertikan seakan-akan hanya menjelaskan tentang praktek spiritual khusus, misalnya vipassana atau apa yang lainnya begini. Sebab tujuan dari bawana ini untuk menimbulkan apa? Lalu pertanyaannya bagus sekali. Apa yang ditimbul kembangkan? Ya kan? Yang ditumbuh kembangkan itu adalah kondisi-kondisi yang mendukung supaya hidup kita ini bisa pelan-pelan nanti memberhentikan duka. Apa itu? Yang ditumbuh-tumbuhkan marga, bawana marga. Marganya ini apa? Ini ada 8 asta arya marga. Jadi sebetulnya yang ditumbuh kembangkan ini yang kita apa? Kita kembangkan dalam kehidupan kita ini cara pandang yang pas, cara pikir yang pas, cara ngomong yang pas dan sebagainya. Ya. Jadi yang jawabannya jelas ya. Jadi yang ditumbuh kembangkan bawahnya itu intinya menumbuh kembangkan apa? Menumbuhkan kembang marga tadi. Marganya itu apa? Sta arya marga tadi. Bukan yang ekstrim yang menjawab penderitaan maupun kesehatan. So, I hope it's clear. It's clear. Tapi yang kedua pertanyaannya apa? Sorry. Sorry.
Jadi kan ada kata bawana dan
vipassana. Okay. Nah, di Buddha Dharma ini banyak kata-kata yang sedikit banyak diwakili oleh kata bahasa Inggris meditation tadi. Karena enggak ada terjemahannya yang pas. Misalnya shamatha. Artinya itu samatha ini artinya menenangkan, memantapkan consciousness kita. Cita kita ini kita mantapkan supaya tidak bergolak dan make it clear. Jadi ciri-ciri samatha misalnya itu sesuatu yang stabil, sesuatu yang clear dan sesuatu yang relax. Tiga hal yang namanya samatha ini. Kemudian ada juga yang namanya vipassana. Vipassana itu vi. Pasana itu melihat, vi itu memotong tajam gitu. Jadi vipassana itu artinya melihat secara tajam. Melihat itu. Vi, kata vi itu seperti membelah. Makanya ini jadi kata bahasa Inggris menjadi vi. Misalnya vi, bike, bicycle, dua roda. Bottom dua gitu. Bipolar, dua sisi dan sebagainya. Terus misalnya ada juga yang namanya sati misalnya. Smerti, tadi sudah dijelaskan pakai bahasa Jawa tadi. Apa waspada wicaksana gitu. Ini sati yang. Ini namanya sampajana misalnya. Sampajana ini kalau sati ini kita mampu sampajana dan sati ini biasanya berbarengan. Smerti dan sampajana. Jadi misalnya sampajana sati ini ya, ini cara pandangnya. Kalau saya bawa baki, ada di sini ada gelas penuh air. Saya sambil jalan begini, kira-kira perhatian saya di mana? Dilihat di airnya ini kan, supaya nggak tumpahkan ya. Apakah cukup di sini saja? Nah, sama kita harus juga tahu di sekeliling kita jalannya ini ada apa dan sebagainya. Jadi sampajana ini dari seluruhnya. Satunya ini di tengah atau Kadang-kadang kalau kita meditasi lalu lupa, mikir yang enggak-enggak, oh, ya, itu sampajara untuk awareness. Makanya disebutkan yang di sini mindfulness, sampajara sering sekali diterjemahkan sebagai awareness. Misalnya. Kemudian tadi ada kata samadhi. Nah, samadhi ini state of mind, apa keberadaan cara berpikir kita di mana selalu dalam bentuk siaga, dalam bentuk apa waspada. Jadi samadhi ini fokus tapi tidak fokus yang ngotot. Artinya kalau misalnya ahli dokter ahli bedah, ya itu benar-benar dia fokus. Itu sebetulnya seperti samadhi. Karena yang dipikir, yang dilihat hanya di situ terus, yang kelihatan ondela. Atau pilot apa pesawat tempur gini, itu sama. Cuman dia apa terlalu tegang terus makanya mencapai. Samadhi ini tidak seperti itu. Kita kalau punya samadhi, itu sambil jalan, sambil makan, sambil apa selalu waspada, selalu bijaksana. Jadi pikiran yang selalu disama. Nah, di sini lain dengan kata semedi. Kalau semedi ini kan apa semacam begini. Ini samadhi di sini itu technical term di Buddha Dhamma yang intinya terus-menerus fokus di situ. Jadinya kata bhavana itu menerangkan mengenai semuanya tadi. Teknik-tekniknya atau bagian-bagian ada yang samatha, vipassana, menerangkan mengenai sati sampai dan menerangkan mengenai jhana misalnya. Ini yang disebut samapati. Untuk menjawab-jawab, samapati, bukan samadhi, samapati. Ini yang disebut absorption. Tadi apa Trinita itu mengatakan kata baik. Itu kamu larut di sana. Apa benar-benar bisa you in it, absorb, larut di sana. Makanya kata jhana ini artinya bisa mencapai di mana semuanya tenang, semuanya bisa lengkap. Ini kemudian waktu ditransmisikan ke Cina, mereka itu tidak bisa mengatakan dhyana secara atau jhana atau dhyana. Ini lalu mereka menyebutkan itu chan. Kata chan ini dari dhyana ini. Kemudian waktu itu diteruskan ke Jepang, tidak chan jadi zen. Waktu ke Korea jadi song. Jadi ini bhavana ini deskripsi umumnya, tapi di dalamnya macam-macam bentuk meditasi medis macam itu. Jelas ya? Oke, okay. Thank you. Next. Mau usul ini. Saya usul ya sedikit. Kalau namo budaya diteruskan aja. Namo budaya, namo sangkaya, namo dharmaya. Mungkin kok lebih bagus.
Ya. Namo budaya, namo dharmaya, namo sangkaya.
Ya ke saya, ke semuanya gitu. Ke semuanya maksudnya begitu. Tapi kalau enggak bisa begitu ya sudah selamat sore gitu enggak apa-apa. Enggak, Pak. Oh, oke, oke. Oke. Very, very good. Very good.
Baik. Berikut yang kami sampaikan hasil penelitian ini. Mungkin secara singkat saja, yang pertama bahwa ajaran Buddha Gautama sebenarnya adalah simple atau sederhana. Jika terkadang ini cuma masalah dalam bahasa yang kurang tepat membuat pemahaman kita sering sekali menimbulkan hal yang keliru. seperti halnya kata di ayat kami, kemudian kata alam asra didefinisikan dengan kesenyataan mulia, kata ayat asra menjadi belakang luas ya, dalam mulia itu ada hal-hal yang salah atau hal yang perlu diluruskan. Kemudian tentang meditasi, meditasi katanya mengenai posisi tubuh harusnya boleh tidak menimbulkan kesulitan pada diri kita sehingga konsentrasi itu yang lebih utama. Kemudian tentang kemarahan, jadi tentang kemarahan yang kami tangkap adalah bahwa ketika kita marah, hal yang salah itu sebenarnya adalah di internal diri kita atau pemahaman kita sebenarnya keliru. Pihak luar atau eksternal itu sebenarnya tidak ada yang salah. Sehingga ketika kita terjadi marah, itu hal yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Kita tengok dalam diri kita, itu ada sebuah kesalahan. Kemudian tentang cerita Pangeran Siddhartha meninggalkan istri dan anak adalah garis hidup yang berbeda, dianggap sebagai tidak bertanggung jawab. Tetapi sebenarnya adalah hal yang bisa diluruskan bahwa hal itu merupakan pengorbanan yang luar biasa untuk tujuan yang mulia. Dan mengenai cerita anak-anak tadi juga, itu ada ajaran yang ditangkap atau esensi yang ditangkap bahwa di dalam berbuat kita hendaknya harus memiliki sifat yang cerdas atau memiliki tanya. Dan bagaimana cara mengembangkan tanya itu ada juga catatan atau juga hal ada kita mengawal tanya dan bagaimana tanya. Dan tadi ada kami singgung juga bahwa kayak macam ini ada semacam tahapan dalam belajar agama. Kalau yang dalam sutra itu ada variasi satu dan satu beda, yaitu variasi mempelajari belajar dari kitab suci, membaca, mendengarkan agama, kemudian pagi-pagi itu mempraktekkan dalam kitab sehari-hari, dan satu beda itu menuntut. Atau dalam hal ini kata tepatnya adalah pembicaraan. Nah, itu yang kami tarik. Kemudian yang lain sudah direview. Dari cerita Om Salim tadi, saya ada pertanyaan pribadi yang kemudian timbul mengenai konsili. Jadi dalam konsili pertama di Sangga Mahayana itu ada terjadi sama Sangga hukuman terhadap Cana, Ananda atau apa dia? Cana, usir kepercayaan data, bukan? Intinya adalah bahwa di situ kemudian dihukum atas kesombongannya, kemudian beliau tidak memohon kepada Buddha untuk tetap hidup. Nah, ada cerita seperti itu. Itu Ananda ya?
Ananda.
Nah, jadi mohon dijelaskan apakah seperti itu.
Wah, kalau cerita itu saya punya
kon. Belajar. Oke. Kalau apa bisa dijelaskan lebih lanjut.
Oke.
Namo Dharmaya, Namo Sangaya.
Enggak, jadi tujuan saya ini begini. Memang menjadi apa sangat fashionable di antara para Buddhis kalau ketemu Namo Buddhaya gitu. Itu sebetulnya kan dari apa Tisarana kan ya. Tapi alangkah indahnya seandainya enggak diambil satu aja gitu. Harusnya Tisarana lengkapnya ketiga. Makanya saya Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya gitu maksudnya. Tapi kalau hanya untuk menyapa saja, sebetulnya biar Buddhis nggak Buddhis, misalnya selamat sore, itu pun juga oke. Bukan, cuma tak ini usul aja. Untuk retret ini aja, di luar masih tetap Namo Buddhaya oke. saya jawab ceritanya itu tadi Bu Jaya, yang pertama tadi. Jadi rupa-rupanya, kalau kita baca dari sutra, itu mendekati, wah saya cerita bisa panjang ini Bu Jaya. Tapi intinya, mendekati Buddha Parinirwana, ini sudah ada ketegangan antara Kasapa, Bante Kasapa dengan Bante Ananda. Ananda ini misalnya, beliau ini luar biasa sekali. Ya, beliau ini misalnya, yang berani terus ngotot minta Buddha mengenai Pajapati, ini Bante Ananda. Bante Kasapa ini latar belakangnya Brahmana, Brahmin beliau. Buddha dan Ananda segala macam itu dari kasta Satria. Lah dengan misalnya dengan itu Bante Kasapa nggak cocok sama sekali. Misalnya di sutra itu ada cerita misalnya Bante Kasapa ini merangkan di Ananda apa? Nerangkan di depan para biguni-biguni ini di sini, memanggil Ananda boy. Salah satu biguninya protes, kok manggil boy semacam apa gitu, dan sebagainya. Jadi ini ketegangan antara beliau berdua ini sudah ada terus. Makanya beliau ini karena latar belakang beliau Brahmana, ini sebetulnya hanya dengan kengototan beliau kita bisa belajar Dharma sampai hari ini. Sebab kalau misalnya semua sangga ini nurut petunjuk Buddha, mungkin kita gak punya loh ajaran Dharma seperti ini. Ini karena yang ngotot Bante Kasapa malah. Meskipun Buddha itu sebetulnya gak mau ngelanjutin organisasinya, malah dibilang kamu sendiri-sendiri aja, toh kamu sudah saya ajarin. Tapi Bante Kasapa, jadi memang dari dulu Bante Kasapa dan Bante Ananda ini apa nggak cocok. Makanya pada waktu itu ditanya, memang ditegur, istilahnya ditegurkan Bante Ananda, kamu kok nggak tanya, nggak minta udah begini-begini, benar atau enggak? Ya benar, memang apa banyak episode-episode gitu. Tapi kalau menurut saya ya Puji, ini menunjukkan apa? Gimana ada suatu rombongan besar itu, saya kira Buddha pun tahu bahwa itu tidak mudah ngatur para biku-biku ini. Bahkan tidak hanya sampai akhir ini antara Bante Kasapa dan Bante Ananda yang apa beda pendapat ini kan. Ini kan seperti anak-anak bertengkar aja kan ini. Ya. Tapi malah kalian mungkin Puji tahu ceritanya waktu Buddha di Kosambi. Ya kan? Itu Buddha sampai geleng kepala, menyerah beliau, pusing ngurusin biku-biku. Urusannya sederhana, ada satu grup biku-biku ini rupa-rupanya kalau biku-biku ini ke WC, ini paketnya harus dipenuhi lagi. Terus ada yang apa, ada yang tidak memenuhi lagi. Nah ini nurut binaya melanggar. Karena menurut Winaya, kamu habis menggunakan air, harus isi lagi, praktis. Ya kan? Kalau semua orang pakai, enggak menuhin itu, nanti yang berikutnya kan bisa kerepotan juga. Misalnya. Nah, urusan kecil semacam ini lalu grup Kosambi waktu itu bikunya banyak, mulai pecah. Dan cuma tidak hanya bikunya, sponsornya, apa pendukungnya itu semua apa upasaka-upasaka yang bantu grup yang apa ngotot ini dan sebagainya, sampai dikatakan Buddha waktu itu pusing sekali beliau apa istilahnya bohwat gitu apa bahasa saya udah repot, lalu beliau meninggalkan aja. Malah dikatakan di sutra ini saat meninggalkan gini duduk ada gajah datang. Gajahnya juga ditanya, kalau kamu ngapain di sini? Wah saya bohat juga. Gajahnya. Kenapa? Saya diprotes. Yang gajah yang apa, rumah-rumah minta kesini. Yang muda-muda enggak senang mintanya main-main begini. Pusing-pusing saya di sini. Saya bayangkan ini Buddha dan gajah dua-dua pusing kepala. Saya Saya kira kok ketemu begitu lalu mereka main catur. Untuk jadi persoalan begini itu sebetulnya sederhana aja, tapi memang ada ketidakseimbangan. Jadi aturan binaya dipegang itu memang ada benarnya sebetulnya. Kalau kita memang hidup kumpul barengan orang banyak begini, sedikit banyak kalau ada aturannya itu mungkin lebih nyaman memang, ya kan, daripada tidak ada aturannya sama sekali. Menurut saya kok itu bukan sesuatu yang saya hanya menunjukkan. Bahkan Bhante Ananda itu menulis seperti itu, beliau mengatakan bahwa sekarang seperti apa sang apa sarang yang sudah kosong, seperti ditinggal induknya. Persoalannya, pada suatu waktu Bhante Kasapa ini diberi Buddha jubah Buddha. Makanya Bhante Kasapa selalu ngomong, siapa yang diberi jubah Buddha? Saya kan. Jadi semua orang tahu kalau saya ini yang paling bisa. Oh, benar-benar ngomong begitu. Seakan-akan menyombongkan diri. Ya tapi ini petikan. Kalau saya kok bisa mengerti lah urusan mereka-mereka ini saling punya banyak pandangan begini. Cuma yang saya kepengen, ini jawabannya untuk Buji ya. Mungkin kurang memuaskan, cuma ini ceritanya panjang Buji sebetulnya. Kalau bisa kutipkan, banyak sekali di sutra yang menunjukkan bahwa betapa Kasapa dan Ananda ini memang enggak cocok. Apa pertikaian ini. Makanya di situ kejadian apa sering begitu. Nah, cuma yang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai statement Buji tentang marah tadi. Jadi ini begini loh ya. Saya mungkin mohon perhatiannya sedikit. Yang saya bicarakan tadi marahnya. Ya, marahnya. Marah ini ternyata kalau bentuknya seperti ini itu tidak pernah ikut bantu mecahkan masalah. Saya tidak ngomongkan benar salahnya kejadiannya. Mungkin kejadiannya kita benar 100% anggapan kita. Mungkin loh, yang sana itu benar-benar salah. Tapi marahnya kita ini loh, itu tidak ada gunanya. Meskipun kita benar 100%. Karena marahnya ini, justru kalau kita marah, kita tidak bisa tahu jalan keluarnya. Tidak bisa tahu jalan keluar. Kalau kita marah, mikirnya ini gak bisa lurus. Mikirnya gak bisa jelas. Yang saya persoalkan marahnya tadi. Bukan berarti kalau kita marah itu yang salah selalu kita, yang benar yang lain, bukan. Dengan kita marah ini loh, tidak banyak gunanya. Ya, tahu ya bedanya. Jadi ini maksudnya begitu Bu Cik tadi. Apa jadi yang hati-hati. Maksud saya bukan berarti yang sana marah. Misalnya memaafkan orang. Kata maaf ini pada bahasa apa? Sanskerta. Artinya begini. Dalam Buddha Dharma yang dikatakan memaafkan ini artinya tidak mendendam, ya artinya tidak mendendam. Artinya misalnya ada orang menyakiti hati kita, benar. Hati kita sakit kan? Right? Kita kecewa, hati kita sakit. Keinginannya biasanya apa? Membalas dendam. Ya. Membalas dendam definisinya apa? Ingin menyebabkan apa? Yang menyebabkan kejadian itu merasakan seperti penderitaan kita. Begitu kan? Dendam ini yang begitu. Kita ingin penyebab ini mendapat ini. Lah di Buddha Dharma jangan. Artinya kita jangan punya keinginan untuk inflict pain on others. Jangan punya keinginan untuk menyakiti yang lain. Tapi tidak berarti kita lalu menganggap perbuatannya itu benar atau tidak. No. Kamu boleh tetap menganggap dia salah. Tapi kamu tidak punya keinginan untuk membuat dia menderita seperti saya menderita oleh karenanya. Jelaskan ya. Nah, jadi intinya sebetulnya konsisten sekali Buddha Dharma ini. Don't hurt others. Goodwill toward others. Selalu. Gini. Kenapa? Karena justru dengan begitu, ini kita sendiri yang nyaman. Sebab tanpa begitu kita sendiri yang rugi. Meskipun sudah disalahin. Buddha menerangkannya, ini seperti orang kena panah. Kalau pernah satu, kalau kena panah sakit atau tidak? Sakit tentunya. Tapi kalau kamu mulai pakai dendam, mulai marah dengan yang lain, itu seperti kamu meminta panah lain lagi. Panah lain lagi. Tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit terus. Kan gak harus begitu kan? Sudah kena panah satu, sakit, ya udah, ini diurus. Ini dicabut begini. Jangan menyebabkan salah sutra ini namanya. Apa di mana lebih banyak, terlalu banyak panah yang lain-lain. Jadi intinya, nanti turun, misalnya turun tangga, karena tidak lihat, kaki kita tendang apa railing tangga gitu. Sakit gak kira-kira? Sakit. Tapi lebih celaka lagi, kalau kita lalu mengutuk, oh sialan, gini. Kan lebih-lebih lagi, sudah sakit kakinya, tambahin jengkel. Makanya dikatakan pain is inevitable. Artinya, kalau kamu memang tendang sesuatu, sakit, inevitable. You pain, rasa sakitnya, kamu rasakan sakit. Tapi suffering, optional. Penderitaan semacam itu. Kamu dihina, sakit atau tidak? Sakit mungkin. Tapi, kamu terus-terusan merasa dihina terus, marah, jengkel begitu, yang rugi siapa? Kamu sendiri. Yang hina, yang menghina kamu, sudah pulang rumah nonton TV. Kamu yang masih mendidih terus di sini. Berhari-hari, bertahun-tahun. Yang rugi siapa? Nah, ini loh, Buddha mengatakan. Jadi dalam inti kebajikan untuk yang lain, itu sebetulnya ada self-preservation. It's for you, really. Tuhan ada. Alright? Okay, thank you. Jadi saya jelaskan. Very good. Duduk aja. Selamat malam. Oh iya iya iya, senang sekali. Ya, oke.
Ya, pembicaranya gelap. Ini kelompok 8, mungkin kelompok yang terakhir. Terdiri dari pembinaan anggota. Di mana pada saat kami berkumpul, kami semua memperhatikan beberapa topik dan diskusi. Mereka membicarakan tentang hidup kita itu ingin bahagia. Tetapi kenyataan hidup itu sendiri banyak masalah. Peserta kami datang acara hari ini agar lebih memahami tentang bawana atau meditasi. Karena peserta kelompok kami ingin memahami apakah arti bawana itu, dan kemudian apakah bawana itu berkaitan dengan pencapaian bahagia. Kemudian dalam praktek bawana, apakah perlu praktek sila? Apakah juga hasil daripada bawana dan hubungannya dengan sanya? Apakah bawana perlu konsentrasi atau fokus atau objek? Sebenarnya, mana yang berperan pikiran atau perasaan pada pencapaian ketenangan pada bawana? Apakah cukup meditasi atau bawana saja untuk mencapai kebahagiaan? Jadi hasil daripada rangkuman ini akan dibacakan oleh sekretaris saya.
Very very good.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangkaya.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangkaya. Very good.
Ini kami dari kelompok 8, mungkin di antara kelompok yang lain, mungkin kelompok 8 paling luar biasa.
Oh.
Tadi dari kelompok 8, hadir semua, tidak ada yang kabur. Kemudian semua juga ikut berpartisipasi untuk berdiskusi. Di sini dari kelompok 8, saya mewakili akan membacakan rangkuman dari hasil diskusi tadi. Yang pertama, untuk melaksanakan meditasi, dibutuhkan sila yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mencapai ketenangan. Yang kedua, dalam melaksanakan meditasi, pasti banyak rintangan atau problem, salah satunya mungkin sakit atau mengantuk. Yang ketiga, ada tiga kerangka untuk menjadi bahagia. Yang pertama yaitu mindset atau pemahaman tentang jalan mulia berwajaban. Yang kedua adalah skill atau keahlian. Yang ketiga adalah tool atau alat untuk meditasi. Jadi itu tadi hasil dari rangkuman yang kami diskusikan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan Om.
Ya.
Pertanyaan kami, dalam melaksanakan meditasi pasti banyak rintangan. Salah satunya adalah mengantuk dan sakit. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi rasa ngantuk dan sakit ketika melaksanakan meditasi? Terima kasih Om.
Very good. Saya jawab pertanyaannya dulu aja, komentarnya. Ngatasi rasa ngantuk, tidur yang cukup. Sebetulnya itu jawabannya. Kamu ngantuk ini kan karena begini. Tapi mengenai rintangan, tidak hanya cuma ngantuk sakit, dikatakan ada 5 macam rintangan untuk meditasi. Yang namanya awarana. Jadi intinya ini, selama kita masih dalam meditasi ini dicengkram dengan banyaknya keinginan-keinginan, satu, atau banyaknya masih mikir nolak ini, nolak itu, nolak ini, yang kedua, ya, jadi pertamanya ingin ini, misalnya kalau kamu meditasi, ini bantalannya kurang keras atau kurang empuk, ruangannya kurang panas atau kurang dingin, kurang sunyi atau ada segala, ya, pokoknya yang punya keinginan-keinginan begini, terutama juga ingat-ingat apa yang kejadian hari itu ataupun minggu ini, yang intinya inginanmu satu, kedua nggak ingin penolakanmu yang kamu nggak senengin di sini. Nah, kemudian kalau kamu punya keinginan di sini, ini yang ada di sini itu gejolak selalu, selalu ada rasa nggak betah. Meditasi ini selalu tanya, kapan selesainya ini, misalnya. Padahal sudah jelas, retreat ini selesainya 2 hari. Tapi meditasi tadi pagi pun, kamu udah buru-buru, kapan selesai ini. Padahal selesai juga kamu masih tetap di sini kan. Tapi itu pun juga kamu masih mikir, kapan selesai ini. Karena ini keinginan begitu. Makanya dengan ada keinginan, ada gejolak-gejolak rasa begini. Nah, rasa penolakan, ini ada rasa, kalau kamu udah buka-bukaan gini, sloth and torpor, enggak. Dan ini 4, yang kelima ini, yang namanya bimbang, yang selalu bingung, ini mau gini bisa enggak ya, mungkin begini. Jadi sebetulnya halangannya ada 5 tadi. Dan intinya 2, satu, terlalu aktif pikirannya, melayang kemana-mana. Kedua, loyo. Jadi, ini dari segi meditasinya. Jadi, ruangannya. Tapi untuk menjawab, kok untuk menanggulangi rasa ngantuk, ya tidurnya yang cukup. Ini benar sekali. Ini benar sekali. Saya, ini juga cerita pamer sedikit. Saya pada satu hari jadi supirnya Yang Mulia Dalai Lama, tiba. Sambil nyupir, sambil ngomong-ngomong, beliau ini mengatakan bahwa sebetulnya kita ini harus cukup tidur. Dalai Lama ini kalau bangun jam 3:30 pagi setiap hari. Tapi beliau selalu, ini beliau yang menasihatkan, sampai sekarang saya mencoba untuk menjalaninya, bahwa kita ini harus paling tidak memiliki 7 jam sehari untuk tidur. 7 jam, enggak 12 jam, enggak 5 jam. Tidur enggak usah kalap. 7 jam cukup. Orang malas bangun ini karena tahu bahwa enggak ada yang senang, terusin tidur gini. Tapi jadi Dalai Lama, Heselinus Dalai Lama ini menerangkan 7 jam. Ternyata 2-3 minggu yang lalu di suatu publication, di suatu majalah di Inggris, diterangkan bahwa ternyata kalau kita kurang tidur, mereka punya tes. Ternyata orang yang tidurnya hanya 6 jam atau kurang, itu setiap malam kurang lebih ada 500 sel yang tidak terbuat lagi. Every night. Kedengarannya mungkin enggak banyak, tapi ini mengerikan sekali. Jadi semakin kamu yang mencapai ini untuk tidak mencapai, apa tidak digantikan kembali. Jadi kalau bisa yang 7 jam tadi. Nah, mengenai komen tadi mengenai sila, ini penting sekali, penting sekali. Boleh dikatakan teknik yang diajarkan oleh Buddha ini sebagai landasan perbuatan sehari-hari ini dua macam. Yang satu dana, yang kedua sila ini. Dana artinya apa? Artinya memiliki hati yang bersifat pemurah. Dalam hal ini dana ini tidak cuma hanya memberi uang, tapi selalu peduli ke yang lain, bantu yang lain, memberikan ke yang lain. Yang butuh waktu kita berikan waktu, yang butuh didengarkan kita dengarkan, yang butuh uang ya kalau bisa kita bantu sebisa-bisanya. Artinya hati ini dibiasakan mempunyai sikap hati pemurah. Dana tadi. Yang kedua sila, ini prinsipnya tidak merugikan yang lain. Mengapa? Makanya sila ini 10 misalnya. Itu misalnya jangan mengambil yang tidak diberikan misalnya. Yang selain ditembakkan jangan mencuri. Itu artinya apa? Respeklah kepemilikan barang-barang orang lain. Kamu respek kepemilikan barang-barang orang lain. Yang terus dikatakan jangan mengambil kehidupan yang lain. Artinya respeklah kehidupan itu sendiri, termasuk kehidupanmu. Jadi kalau kamu kurang tidur, kamu posing, itu kamu justru sebetulnya istilahnya melanggar sila. Tetapi sila itu gak ada yang dilanggar sebetulnya, karena sila ini hanya petunjuk. Jadi dua tadi, yang satu kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa paling tidak jangan merugikan yang lain. Kamu pikir dua itu semuanya beres. Landasannya di sini. Makanya Hisolensis Dalai Lama kalau ditanya agama Buddha itu kalau disimpulkan seperti apa, beliau jawabnya macam itu. Hidup di mana kalau bisa kamu berguna membantu yang lain, paling kalau tidak bisa paling tidak tidak merugikan yang lain. Beautiful, beautiful definition. Jadi ya jawabannya penting sekali. Kalau tidak bagaimana kamu mau konsentrasi kalau hidup kita sendiri porak-peranda terus. Porak-peranda dalam arti kata apa? Apa-apa yang dipentingkan sayanya. Apa-apa yang dipentingkan milik saya. Tentunya gak akan bisa kamu Besok kita akan bersama-sama membahas anatta ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti kita bisa tahu sendiri apa ceritanya ini semacam ini. Ya, jadi jawabannya memang penting sekali. Landasannya harus pakai landas ini. Enggak peduli kamu mau mayana, tantrayana segini. Orang yang ngomong kalau mengatakan kalau sudah sampai tantrayana tidak usah aturan sila itu enggak ngerti. Enggak ngerti tantra. Itu sudah jelas. Enggak ngerti mayana yang sudah ngomongkan bodhisattva enggak usah jalankan sila. Enggak ngerti ya. Enggak pernah ajaran Buddha itu landasannya tidak dari dua tadi. Oke. Is that a lot? Yeah. No, anyway, clap for that. Untuk grup 8 yang luar biasa tadi.
Kok Ida, Kori, Lena, Kulesi, Melo, Sri, Ernawati, Erli, Dengarto, Priyanto, Hendi, Pak.
Wiranto supirnya. Selamat malam.
Nah, kira ya yang kita bahas tadi dan itu semuanya.
Cukup.
Menurut saya kita konsep aja ya. Nah, jadi saya rasa sih jawabannya sudah semua ya. Mengenai bawana, sebelah itu Om Karim ada mengatakan bahwasanya yang di kita itu ada mengatakannya mengatakannya yang dari luar itu menakut itu
percikan
yang saya mau tanyakan itu bagaimana kita menghilangkan bahan bakarnya
berikut.
Terus yang kedua, ini kata ini baru pertama kali saya dengar di hari ini pembilangan.
Iya.
Kenapa usaha itu menangkap kata pembilangan itu dijadikan sebagai keterangan atau pembilangan sebuah
oke, oke. Kalian dengar ya pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan kedua dulu. Pembukaan ini dari terjemahan dari kata bodhi. Buddha ini orang yang sudah bodhi. Bodhi ini artinya terbuka, awaken, melek. Bodhi, enggak cerah gitu, enggak melek anda, enggak cerah. Jadi kata pembukaan mungkin kelihatannya kurang gagah. Kalau pencerahan ini kan kelihatannya, bagaimana itu kan? Tapi kepegugan, kok sepertinya masih pengen tidur, cuma dipaksakan untuk bangun. Ya kan rasanya kan seperti itu. Tapi sebetulnya dari kata bodhi ini artinya itu. Ini dasarnya. Memang kurang gagah. Tapi kamu juga sekarang baca banyak literatur Inggris. Sekarang bahasa Inggris sekarang tidak menggunakan lagi kata enlightenment. Karena it never is correct translation. Mereka selalu menggunakan awakening. Nah, silakan kalau bisa temukan kata yang indah. Gimana ya? Pembukaan kalau diperpanjang jadi apa ya? Nanti gue ya.
Menurut saya ya, tadi kan yang pada itu kan hamil ya. Jadi saya ada bingung mengenai pembukaan itu seperti kartun ini, ikutan kling gitu kan.
Exactly that. Buddha di bawah pohon bodhi ini kling. Got it. Benar. That exactly it. Buddha di bawah pohon bodhi ini ngeh dia. Beliau ngeh waktu itu. Got it. Tahu saya sekarang. Exactly that. Bukan kartun. Exactly. Klik. Cuma kurang gagah. Iya kan. Kan kok seperti kartun aja gitu. Tapi itu benar-benar yang terjadi. That moment. Tapi tidak lalu dulunya bodoh. Terus tahu-tahu ngeh gitu. Enggak seperti itu. Pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Kondisinya mendukung. Semuanya menunjang. Terus jadi. Makanya adigato istilahnya. Akhirnya sampai ke situ. Tidak sesuatu yang dicapai. Tapi akhirnya sampai ke situ. Ini di sutranya. Beliau menerangkan sendiri ini. Di Arya Parinibbana Sutra. Memang seperti itu. Menurut kamu pencerahan bagaimana? Tahu-tahu seperti orang kesetrum gitu. Terus semuanya. Apa? Yes, that's right. You got it. Makanya kamu gambar kartun sekarang nanti. Di t-shirtnya. Got it. Kling. Buddha. Harusnya begitu. Exactly that. Kamu ngeh. Kamu baru tahu sebetulnya. Sebetulnya seperti apa semuanya. It's true. Yeah. Tadi sebelum itu pertanyaan kami apa? Oh, bahan bakar. Anger tadi. Caranya menghilangkan bahan bakar. Ini bukan menghilangkan. Kalau di Buddha Dharma ini apa tekniknya ya? Tekniknya. Ini besok kita akan mulai dengan apa? Menerangkan Catur Arya Satya. Nah, yang kalian sudah hafal karena sudah ratusan ribu kali kalian belajar mengenai ini. Mestinya sudah hafal semua. Cuman saya ingin bersama-sama mengupas secara hati itu menarik sekali. Sebab Catur Arya Satya ini ternyata tidak cuma catur, tapi catur kali tiga, 12 di sini. Nah, bahan bakar tadi, jadi tekniknya sama seperti ini. Semua ini selalu saring keterbergantungan. Tidak mungkin tidak adanya ini ada. Imasmin, hitam putih. Adanya ini, itu ada. ya. Intinya sama. Kamu bisa tahu sekarang kalau dibalik Wiranto. Seandainya pada waktu itu kamu lagi happy, kamu mau dicari orang seperti apa, kamu mau dimaki seperti apa, kamu apa ada kemacetan seperti apa, misalnya kamu lagi jalan-jalan dengan pacarmu yang kamu sayangi, apa istri atau pacar atau apa itu. Itu meskipun hujan, meskipun gelap, rasanya oke-oke aja kan. Malah lebih mesra, lebih dekat, kamu lebih gini-gini. Karena dalam hati kamu semuanya oke. Tapi seandainya kamu lama-lama-lama, ini kan baru kan, kalau baru ini. Tahun, dua tahun, tiga tahun, apalagi kok di gini-gini. Kamu jalan sana ikut lari, kamu lari kok cepat-cepat ini, ciprat-ciprat terus ini, bikin kotor semua kan gitu. Mulai macam-macam ngomongan. Nah, di sini ini mulai ada bedanya. Ternyata what's on our mind ini berperan sekali apa yang terjadi dalam pikiran kita. Nah, caranya itu kamu urut bahan bakarnya bentuknya apa sih? Unhappiness in your heart. Yang ada dalam bahan bakarmu ini biasanya keadaan kondisi di mana ada ganjalan dalam hidupmu. Kamu lihatlah orang yang gampang marah itu biasanya bukan orang yang happy. Orang yang happy ini biasanya apa-apa oke lah. Nggak terlalu repot-repot. Karena apa-apa kan apa, karena hatinya nggak ada bahan bakarnya. Nah, kalau kamu punya bahan bakar, apalagi kalau kamu sampai ngomong saya ini orangnya pemarah, tolong dicek, mundur. Ini apa tuh yang ganjal saya ini? Nah, kalau yang ada yang ganjal, caranya dikeluarkan, dirasakan. Jangan nyalahkan di luar. Kita ini tekniknya, pertama kali begitu ada sesuatu yang gak senang, yang keluar ini kan telunjuk ini kan. Dia. Gini. Seperti film cowboy ini. Selalu yang salah yang di luar. Sama di sini. Nah, makanya dengan begitu kamu gak bisa lihat dirimu sendiri. Makanya kalau ada bahan bakar semacam itu, kamu urut. Kalau diurut, nanti kamu tahu bahwa sebetulnya begitu. Yang tahu kamu. Dan bukan baik, bukan jelek. Bukan kamu ini orang baik. It's not about that. Tapi praktisnya aja. Semakin kamu berani urutnya, semakin kamu berasa. Jadi intinya, biasanya kita-kita ini tidak senang menghadapi sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan. Makanya kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman, kita ini kalau kita tidak itu kita pukul, kita hindari. Nah, salah satu teknik hindari ini paling sering marah tadi. Tapi sebetulnya kalau kamu hadapi yang tidak kamu senang, tetap tidak senang loh. Saya tidak mengatakan itu lalu bikin kamu senang. Tetap kamu tidak senang. Tapi dengan kamu menghadapi begitu, itunya nantinya akan hilang sendiri. Karena seperti api tadi, kalau kamu putuskan supply bahan bakarnya, mati sendiri. That will happen. Okay? Alright. Okay, tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak saya usul diri. Ya. Oh, silakan. Kamu jangan tanya mengenai rebusan sandal. Udah enggak ya? Oke, inilah. Pasti ada sesuatu yang ada. Hampir seperti itu. Sama juga. Duh, itu malah silakan. Definisi kemarahan ini the intent to harm yourself, others or thing. Harus ada intent to harm ya ini. Keinginan untuk menyukai melakai entah orang lain, kamu sendiri ataupun barang-barang. Jadi nendang batu kalau kamu lagi kesel itu juga marah kan. Nah, ini yang dipersoalkan dalam Buddha Dharma ini your intention. keinginanmu ini, cetana ini. Karena apa? Cetana ini karma tadi. That's itu yang perlu kamu awasi. Justru paling bahaya marah dengan diri sendiri. Makanya sebelum kamu ngomong mengenai belajar, mengenai metta segala macam, metta yang harus terima metta pertama kali siapa? Kamu sendiri. Kamu sendiri. Kebanyakan kita ini justru kurang metta ke kita sendiri. Yang ada apa? Nyalahkan diri sendiri terus. Kamu kok bisa begini, bodohnya begini, kurang ini, kurang ini, kurang ini terus. Ini mulai dari sini. Hang on, kamu berhenti dong. Kamu ngomong, saya ini sudah berusaha sekeras mungkin. Ya kan, kalian semua kan berusaha sekeras mungkin. Kadang-kadang gagal, oke. Tapi tepuk dong punggung kalian kadang-kadang. It's okay. Sometimes you fail. Sometimes you successful, but it's fine. Kita kurang itu, meta ke diri sendiri. Tapi kadang-kadang malah justru tidak meta ke diri sendiri, tapi malah memanjakan diri. Ini luar biasa malah. Itu kan jelek sekali. Mementingkan diri. Right? Okay, good. Yes. Ini tolong apa mikrofonnya. Sebentar. Selamat malam.
Tadi saya ada mendengar sekilas bahwa ada satu pertanyaan dari entah yang beberapa tadi yang menanyakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan. Dan tadi itu mengatakan bahwa itu adalah adalah saya. Jadi sekarang ini di dalam literatur-literatur buku pelajaran agama di sekolah umumnya dikatakan bahwa dengan menjalankan 8 jalan utama akan mencapai nibbana.
Betul.
Kalau dilihat dari tadi pertanyaan dan jawaban Om Tarik, sedang ternyata ini malah kontradiksi.
Betul.
Ini saya pikir ini perlu dicatat supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
Betul.
Di dalam pengertian-pengertian yang lebih tepat.
Betul.
Terima kasih.
Selamat malam. Namanya siapa, Pak?
Canseng,
Pak Canseng. Terima kasih sekali pertanyaan mengenai ini. Ini penting sekali. Di seluruh nikaya, di seluruh kitab, tidak ada Buddha ini mengajarkan ini jalannya kamu jalanin menurut saya. Enggak ada. Injunction beliau pertama kali beliau ucapkan ini dalam putaran Dhamma pertama. Ajaran pertama yang namanya Dhamma Cakkappavattana Sutta. Beliau mengatakan Mang berlima. Ini ada dua jalan buntu. Anta namanya. Tapi sayangnya juga diterjemahkan two extremes. Tapi sebetulnya anta ini jalan buntu. The end. Ada dua anta jalan buntu. Yang satu jalan buntu mengejar hanya kesenangan, kepuasan dan sebagainya. Jalannya buntu ini. Kamu terus-teruskan enggak kemana-mana. Mutar-mutar itu aja terus. Atau kamu hidup secara tersiksa, menyiksa diri dan sebagainya, menghilangkan segala macam, ini juga buntu. Makanya saya punya Majjhimapatthipada yang harus bawentepati, artinya harus dikembangkan jalan tengah ini. Jalan tengah ini apa? Jalan tengah ini 8 tadi, yaitu kamu mempunyai pandangan yang benar, mempunyai cara pikir yang benar, ngomongnya bukan benar dalam mata akademik yang pas, yang memadai atau apalah, carikan yang apa kata yang bisa mendukung kalian yang muda-muda ini yang lebih canggih bahasa Indonesianya, kita-kita ini, supaya terus berpikir, berkata, bertindak hidup yang benar, kemudian kamu punya atensi yang benar, kamu selalu punya kewaspadaan ini yang benar, dan akhirnya menjadi sama-sama D. Artinya kamu lalu bisa terus waspada di sana. Setelah jadi sama-sama D, apa yang terjadi? Kamu bisa memperkuat sama D. Kembali lagi, loop, back, loop, gini, terus muter. Jalannya ini belum ada. Karena apa? Karena jalan kita ini kita bikin sendiri-sendiri. Makanya istilahnya bawana marga. Tidak ada satu kalimat pun di Nikaya, di ajaran agama Buddha dikatakan ini jalannya kamu jalan lewat di sini. Terjemahnya memang begitu, Pak Cantik. Sayang sekali. Sebetulnya yang Buddha katakan, yang Buddha kepingin, ini kita bangun, menumbuh kembangkan cara berpikir yang sehat, cara hidup yang sehat. Ini kan kita yang bangun, dan hanya kita yang bangun. Ini pertama kali ajaran beliau. Sebelum beliau mengatakan satu Arya Satya, beliau menerangkan tentang bawana marga ini. Karena ini ada dua jalan buntu. Yang tengah ini harus kita menimbulkan. Memang kontradiktif. Apalagi kok begitu, Pak Sampai. Saya pernah dengar biku yang cukup tenar. Saya sampai terperangah sekali. Menerangkan bahwa akhirnya kita itu nanti akan bisa menuju ke nibbana. Menuju ke nibbana. Dan nanti kita seakan-akan nibbana ini seperti alamat. Kita mendoakan orang semoga arwahnya bisa langsung menuju ke nibbana. Terlambat kalau sudah jadi arwah. Kecuali nanti juga langsung bisa menemukan hal-hal yang berikut ini. Jadi persoalan nibbana itu pun juga mengerikan sekali terjemahannya. Berapa seringnya dikatakan bahwa nibbana ini tujuan, nantinya bisa mencapai nibbana segala macam. Padahal jelas diterangkan di sini. Nibbana ini seperti apa? Jelas di sini. Ini begini, Pak Sasegian. Saya ini benar-benar apa dari hati ini. Bukannya cuma sok rendah hati, bukan. Jangan percaya omongan saya seperti ini. Saya nanti dipikir saya sombong ini, ingin apa bikin pernyataan kontroversi segala macam. Bukan. Tujuan saya ini supaya kalian itu bisa menggunakan sutra ini, bisa menggunakan Vinaya, bisa menggunakan Abhidhamma, bisa menggunakan Buddha Dharma ini, hidup kalian ini supaya lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berarti. Karena diajarkannya Buddha Dharma ini untuk itu. Iya kan? Bukan hanya untuk supaya bisa bikin umat sebesar-besarnya. Makanya enggak soal. Buddha tidak pernah mempersoalkan harus berapa ribu. Saya waktu dengar Fani dan Gira dikatakan di sini yang datang cuma berapa ribu, saya malah senang. Sebetulnya ini saya mengaku dosanya. Waktu saya dengar katanya ini 100 orang lebih, saya pikir ini nanti bagaimana ya nerangkan semacam ini di 100 orang lebih. Ini nerangkan segini pun saya harus ngotot ini kan. Kalau kalian di sini itu saya di kamar ini mikir bagaimana ya caranya saya nerangkannya. Dulunya saya ingin menggunakan PowerPoint, saya pikir begini. Tapi saya pikir waktu diberitahu ternyata kurang lebih cuma orang 60, 70, 80 tambah 1. Itu saya leganya luar biasa. Itu untuk itu saya ganti PowerPoint, maka siapkan untuk sutra ini. Lalu malam itu beberapa malam saya siapkan untuk bikin note saya sendiri. Ini sutra kalian yang di sini, ini berapa lembar ya? 51 lembar, banyak kan? Ini note saya yang untuk saya bawa. Ini note saya 62 lembar. This is my note. Yang untuk saya enggak pernah loh siapin note seperti ini. Meskipun retreat itu Fitri di gitu, saya enggak pernah siapin note bagaimana. Tapi saya ingin hati-hati karena apa? Mengapa saya sengaja pakai banyak sutra? Karena saya tahu dalam kali ini banyak guru-guru, banyak dhamma duta, banyak ini. Kalian nanti saya ingin pesan sponsor ini. Coba dalam hati seperti yang Pak Santi ngomong tadi. Yang penting yang mana? Meneruskan sesuatu yang berarti, yang benar-benar kamu, sehingga yang ada gunanya, atau kamu hanya sekedar meneruskan apa yang sudah ada, mengulang semua yang ada. Enak kan? Kan yang sudah hafal, yang sudah ini, kenapa mesti diganti? Coba kamu terangkan. Buddha ini mengatakan ada tiga racun yang meracuni diri kita. Tiga racun, racun utama ini. Kalian semua tahu apa itu? Moha, dosa lupa. Terjemahnya, kebodohan. Terus, keserakahan, kebencian. Ini juga, ini bahasa Jawanya ya, nuwun sewu, konyol juga terjemahnya. Ini nuwun sewu. Kita ini sebetulnya kalau dibilang bodoh juga enggak loh. Ya kan, sekolahnya oke kan kita ini. Buktinya sampai gini, jadi kita bodoh enggak. Moha jelas enggak, take, beres. Kita enggak punya moha. Kebencian, ya kadang-kadang. Mungkin sehari dua kali lah paling. Enggak pernah tiga kali. Ya, tapi juga enggak selalu benci kan. Ya enggak suka, oke. Cuma benci, maybe not. Take. Kita enggak pernah benci. Serakah. Wah, enggak lah serakah. Masa kalian serakah? Enggak kan. Paling makan pisang goreng dua, kan enggak serakah. Kan? You know. It's okay. Jadi kita enggak bodoh, enggak benci, dan enggak serakah. Jadi sebetulnya kita oke-oke. Hey, hang on guys. Lo berkira katakan ini three visa, tiga racun yang meracuni segala sesuatu. Artinya mestinya kok lebih berat dari itu. Ternyata memang iya, jauh lebih berat dari itu. Artinya dosa artinya apa, loba artinya apa, moha artinya apa. Silakan kalian pelajari itu. Nanti kalian akan mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya terjemahan kebodohan, kebencian, kejahatan ini tidak tepat. Saya tidak mengatakan ini salah Pak Buji. Ini ada terjemahan mungkin yang lebih tepat. Itu aja sih. Dan semoga setiap ada perubahan kan untuk semoga semakin lebih baik kan. Cuma karena kebiasaan. Yes. Dari semua ini misalnya ada dua hal yang sebetulnya kalau kita miliki itu, ini bisa jadikan bekal untuk hidup yang luar biasa. Namanya hiri dan otapa. Hiri dan apatrapya, bahasa Sanskerta. Terjemahnya apa? Malu dan takut itu cilaka juga. Pentingnya luar biasa. Hiri otapa. Terjemahnya malu dan takut. Malu itu apa? Malu ini definisinya. Khawatir ketahuan hal sebetulnya yang kamu begitu, cuma kamu tidak mau orang tahu kamu begitu. Ya kan, malu itu kan isinya begitu kan, artinya. Takut ini apa? Tidak mempunyai keberanian, keyakinan untuk melakukan hal yang semacam itu. Hiri otapa itu bukan seperti itu. Kalian ini yang belajar Abhidhammata Sangha, yang apal definisinya hiri otapa, sama sekali tidak seperti itu. Yang namanya hiri, ri, itu standar moral kita masing-masing. Kita punya standar, kita punya tahu keyakinan. Ini begini, ini yang baik, ini yang tidak baik, kita punya standarnya sendiri. Bukan urusan malu. Diri penting sekali. Ini harus punya ini diri kan utama. Wah, kalau saya sudah ngomong begini menggebu-gebu saya. Karena ini konyol sekali terjemahan begini ini. Padahal ini dua yang paling penting kita punya, malah malu dan takut. Jadi kalau orang Buddhis ini harus selalu menjadi pemalu atau jadi penakut. Not like that. Justru kamu harus jadi pemberani dan jangan pernah malu. Karena malu ini kebalikan kesombongan. Tadi yang saya katakan satu-satu. Malu ini kan kamu khawatir orang tahu, misalnya kamu ini gak bisa nyanyi. Tapi mereka, kamu khawatir kalau orang tahu kamu nggak bisa nyanyi, ya kan lo nggak bisa nyanyi, ya oke kan, berani aja nyanyi. Ini saya dengar kabar waktu foto amantu itu banyak yang nyanyi-nyanyi tiba-tiba. Salah satu bintangnya yang namanya Sudiarto ini katanya. Atau Kelvin kali. You see, apa ini loh, apa kalau wah kalau kalian sudah mulai ngomongkan terjemahan, saya menggebu-gebu di sini. Karena ini terjemahan kita, bahasa Indonesianya ini terjemahan kuno. Terjemahan dari bahasa Inggris yang terjemahkan para apa yang dasarnya dengan tanpa mereka mungkin kita juga enggak bisa belajar terlalu banyak, jadi kita utang budi dengan mereka tentunya. Tapi latar belakang mereka ini Kristiani, apa-apa gunakan latar belakang begitu juga tidak salah. Hiri otapa, bukankah pertamanya hiri itu shame. Nah, shame ini artinya kamu itu bukan punya malu. Artinya bukan malu seperti itu kan? Artinya kamu ini kok nggak punya malu? Artinya apa? Kamu ini kok nggak punya standar kan? Kamu begitu kok mesti begini? Artinya kan begitu. Nah, tolong dicarikan kata yang baik. Apa kata yang jelas bukan malu kan? Hah? Mempunyai standar sendiri gitu. Apa what do we do? Hah? Integritas, I like that word. Cuman itu terlalu abstrak, ya kan? Yang namanya itu, tapi intinya itu tadi, integrity. Kamu mempunyai integritas sendiri. Misalnya kamu tahu misalnya menghargai kepemilikan orang lain. Nah, kamu di kantor, kamu kerja, kamu dipercayai. Teman kamu ngajak BBM. Right? Kamu kadang-kadang ini sebetulnya menurut kamu, kamu punya integritas atau tidak? Saya kira kurang. Ya gak apa-apa om, ini urusan dharma. Lebih-lebih urusan dharma. Urusan dharma kok pakai curi-curi? Itu kan curi waktu kan? Kamu kan dibayar di sana untuk gak cuma BBM-an. Jadi orang Buddhis kalau jadi pegawai, pegawai benar. Kamu kalau gak setuju bayarannya segitu, minta tambah. Tapi kalau kamu sudah setuju 100% kerja, ya kerja. Jangan bawa ini ada terjemahan suta ini di kantor, fotokopi. Alah, cuma 75 lembar kok, gak apa-apa, kantor bisa bayar. Bukan urusan itu. Dalam hati ini, integritas kamu, kamu punya standar, kamu respect kepemilikan orang lain. Bukan urusan khawatir nanti kesambar peletir, petir atau bagaimana karena kamu curi kertas 75 lembar. Urusannya bukan itu. It's about your own integritas, integrity. Cuman kalau pakai kata integritas enggak banyak yang ngerti. Cuma tolong carikan kata yang jelas bukan malu. Takut otapain, apa terapiat. Ini untuk kita-kita yang tahu bahasa Jawa. Ini sebetulnya membantu sekali. Patrape seperti apa? Patrapnya seperti apa? Ini kita kalau di Jawa tahu sudah arti kata patrapnya ini seperti apa. Makanya apa terapi ya? Ini sudah mestinya seperti itu. Patrape yang ngono. Artinya dengan adanya seperti itu artinya perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita tidak menyebabkan kerugian untuk orang-orang lain. Yang satu tadi hiri itu standar dirimu sendiri. Yang kedua ini kamu mempunyai standar, mempunyai integritas karena kamu peka kepada yang lain. Kamu punya memperhatikan yang lain. Kamu punya apa? Peduli ke yang lain. Ini yang namanya otapa. Artinya kamu takut dalam tanda petik untuk merugikan yang lain. Lah kok yang dipikir kata takutnya? Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Ya Winanto, biar kamu hari ini dengar banyak kata-kata baru. Baru kali ini kan kamu dengar hiri otapa ini. Nah, ini harusnya begini. Kamu cek dong yang belajar Abhidhamma ini. Atau yang belajar apa? Terjemahnya apa? Dikomentari semua definisinya apa? Artinya apa? Ini this is dua the most important characteristic. Terjemahnya sangat-sangat tidak memadai. Malu dan takut ini. Jadi apa enaknya? Tolong dipikir. Kalau perlu jangan tidur malam ini. No, I was just joking. Besok kalau misalnya, enggak apa-apa, makanya bertemu semacam ini banyak baiknya seperti Pak Chan saya katakan. Ini loh, kata tadi, ada jalan yang harus kita jalani untuk mencapai nibbana. Ini pengertiannya bisa menyesatkan loh. Makanya kita cari jalan, padahal jalannya kita harus bikin sendiri. Bukan jalan seperti itu sebetulnya. Caranya untuk nyapa ini loh. Marga itu the way to do it. Yana ini caranya mencapai Islam. Ini bagaimana? Ini kita bikin begitu. Jadi kita yang bangun bawana marga. Marganya itu harus dibawana. Jadi marga itu artinya apa? Your state of mind. Apa yang ada di dalam benak kita ini sekarang ini. Your conscious. Ini yang kita bangun. Kebajikan kita, kepedulian kita, ketahuan kita, ini loh yang kita bangun. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Ini teknik Buddha Dhamma. Sebetulnya sederhana kan? Seperti hiri, otapa masuk akal atau tidak? Seperti itu. Ya, dulu waktu kalian terjemahkan yang namanya malu sama takut, ngetangannya bagaimana? Bukannya saya ingin tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu guru di sini. Bukan, tolong dipikirkan. Karena intinya ini, dari kecil sebetulnya, kalau kita ingin didik anak-anak dari kecil, ini dua hal itu harus kita didik. Kita-kita pun harus mendidik kita sendiri, dua hal itu. Punya integritas. Kalau di kantor tadi cerita, kalau enggak perlu benar, jangan urusan handphone, BBM, Twitter. No, don't do that. Nanti kalau misalnya lagi makan siang, okay. Tapi begitu. Hal kecil. Ah, di kantor pun boleh. Semua orang begitu. Biar orang lain. Tapi kita punya hiri. Kita punya integritas. Kita punya standar sendiri. Enggak usah ikut-ikutan yang lain. I do it this way. My way. Kita punya standar sendiri. Otapa juga begitu. Apa terapian namanya? Bahasa Sanskerta. Peduli ke yang lain. Kita tahu kalau kita begini, jadi misalnya, bukan berarti kamu harus mengibarkan bendera Buddhis segala macam itu, not at all. Tapi mereka tahu kalau Kurniadi atau Lisa sekarang itu juga Buddhis, ajar Buddhis. Jadi kadang-kadang kita harus lebih apa, careful in what we do. Supaya orang jangan sangat, ternyata orang Buddhis kok tinggal lakunya seperti itu. Ya ini kita harus pikirkan. Terutama kalau kamu ngajar kemana-mana. Nanti kamu dengar cerita begini-begini. Ini yang dengar bisa salah paham. Ternyata ini hanya ngomong. Ini bukannya saya menyalahkan yang lain. Dulu ada kan penceramah yang sangat terkenal. Namanya A.A. Kim atau Ajin, pernah dengar? Luar biasa kalau ngomong, tapi ternyata tidak seperti itu. Orang-orang lalu kecewa. Benar. Nah itu kan sayang sekali kan? Ini yang disebut punyalah apa terapia ini, punyalah otapa. Pikir, terutama kalau kamu urusannya dengan urusan orang banyak. Make sure kamu jangan sampai pikir. Ini luar biasa. Dua kata lagi, Wiryanto, untuk kamu. Jadi mestinya kalian udah lapar. Tercantik jawabannya oke kan ya tadi ya?
Maksud saya untuk mengungkapkan hal itu. Supaya kita ini sama-sama seri, jangan terjebak dalam istilah yang tidak tepat.
Betul.
Ya, jadi kita jangan ikuti apa yang ditulis di buku itu secara memutar.
Betul.
Jangan salah sangka, kiranya nanti menjalankan 8 jalan utama terus mencapai tanda titik nibbana.
Jalannya pun belum ada, jalankannya bagaimana?
Itu dia. Jadi ini rata-rata yang ada di dalam buku pelajaran di sekolah itu seperti
seperti itu.
Betul, betul. Wah, kalau itu senada saya. Saya setuju sekali. Makanya kadang-kadang kalau sudah begini menggebu-gebu saya. Karena benar-benar hati sedih saya. Ya, benar-benar. Dulu pertama kali saya datang di sini, saya lihat, bukannya saya sok, bukan saya lebih pintar, enggak. Tapi karena justru saya ini mengungsi. Saya kan pengungsi kan di Australia ini. Refugee. Dari situ saya menghargai sekali. Buddha ini kalau ngomong sekali katanya. Makanya di kalangan Potowa pun juga mungkin kalian juga dulunya mungkin juga protes mereka. Saya ini cerewetan sekali kalau menggunakan kata-kata. Kadang-kadang juga buyonan gitu. Apa bercanda segala macam ya. Tapi intinya ini loh kalau ngomong. Ini yang ada artinya. Kamu tahu maksudnya. Artinya apa? Penting sekali. Penting sekali. Iya.
Dari bahasa Pali kan kita mau menyatukan terjemahan kebahasaan ini kan sebetulnya kan kita itu sendiri mau menerjemahkan kita itu kan terakhir kami. Jadi sedangkan dari kita yang mau belajar ini kan kita mesti harus kita tahu tidak arti dari kata kita kata perkata. Jadi kalau tidak ada itu ya menurut saya sih ya dipergunakan dulu setelah berkembangnya.
Nah saat dewasanya sekarang.
Jadi pada saat yang kita pelajari dulu-dulunya itu ya memang harus seperti itu karena kan untuk menerjemahkan kata itu kan sangat sulit sekali.
Loh ya memang benar di Tibet ya waktu mereka memutuskan untuk belajar dhamma mereka bikin bahasa baru. Mereka undang guru-guru besar, salah satunya dari Jambi, lulusan Jambi. Ini Pak Agus di sini, biasa mungkin. Guru besar yang akhirnya mengajar di Tibet yang mengajarkan itu alumni Jambi. Setelah mereka belajar di Tibet ini harus belajar, kamu bayangkan, ini pengembala-pengembala loh, orang Tibet. Pengembalanya itu tidak hanya kambing atau kuda, gembala yak yang kalau kamu tahu itu kalau sapi itu masih indah, yak ini sapi rambutnya yang nggak pernah sisiran, yang nggak apa-apa gitu, all do nothing. Tapi karena mereka begini, mereka bikin bahasa baru. 150 tahunan lebih akhirnya baru sedikit banyak, itu pun masih hanya banyak yang bisa di sini. Nah terjemahan ini karena attitude-mu, I'm sorry. Kalau kamu bilang adanya itu ya kita gunakan di sini. Menurut saya itu malas. Hah? Yang ditakutin apa? Kalau kamu memang benar. Ditanya, dipertanyakan dong kalau enggak masuk akal. Kok malu sama takut? Ini yang harus dimaluin apa, yang ditakutin apa? Minta dong keterangannya. Dicek, jangan bilang susah. Kalau memang susah, bikinlah kata itu jadi kata itu sendiri, cita. Kita sekarang mulai kampanye menggunakan kata cita dalam kosakata bahasa Indonesia. Why not? Banyak kan kata-kata yang ternyata bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan. Lalu kita terjemahkan. Pakai kata, meskipun keliru. Misalnya kata bahasa Inggris, conducive to something. Kalau conducive itu selalu conducive to something. Dan tidak selalu positif. Conducive to theft misalnya, atau conducive to good, tapi bahasa Indonesia lanjut sekarang keadaan sudah kondusif. Salah padahal, tapi ya nggak apa-apa, mereka guna. Banyak kata-kata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia yang menggunakan kata padanya. Makanya saya usul Bung Karno ini, itu juga pahlawan saya. Saya Bung Karno ini salut sekali. Presiden kita ini dengan Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya di tahun 1922 memutuskan untuk membuat bahasa Indonesia ini untuk menyatukan bangsa Indonesia ini mempunyai satu bahasa. Sebetulnya logikanya loh, karena yang paling banyak waktu itu rakyatnya orang Jawa, logikanya harusnya bahasa Indonesia ini pakai bahasa Jawa. tapi beliau enggak mau pakai bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa ini agak feodal. Ada beda-bedanya. Ngomong sama teman dengan teman, aku. Kalau ngomong dengan yang atasan sendiri, kulo. Kalau yang atas lagi, dalem. Ini lain-lain, padahal ngomongnya aku aja. Iya kan? Misalnya, mangan, terus dahar, segala macam. Ya kalau paling rendah, badok, gitu misalnya. Ini. Tapi ini, apa artinya, Bung Karno tahu, bahasa Indonesia jangan pakai bahasa feodal. Macam begitu. Meskipun harus belajar semuanya memakai bahasa yang normal, yang biasa. Yang dipilih bahasa rumpun Melayu ini. Ini ruginya juga banyak. Karena banyak kata-kata kosakata bahasa-bahasa ini yang datangnya dulu dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, ini luar biasa sekali dalamnya. Kosa katanya jauh lebih banyak dari kosa kata bahasa Indonesia. Tidak usah Jawa sentris, saya ini bukan untuk promosi Jawa. Tapi ya memang orang Jawa saya. Jelas dan bangga juga. Okay. Tapi intinya, ternyata kosa kata mendekati, anu, sekarang yang simple ya. Wiryanto tadi argumennya dengan saya, dia bilang, seperti kata cita, sukar diterjemahkan. Makanya kita gunakan kata apa seperti itu. Sadaran atau apa namanya. Ini yang lain. Ada kata yang diterjemahkan, kamu apa dalam bahasa Inggris, wisdom and method. Right? Two things selalu. Wisdom and method. Ini yang terjemahkan pakar ini. Orang dari Jawa Tengah. Pakar Buddhis. Sampai sekarang. Terkenal beliau ini. Beliau menerjemahkan wisdom, kebijaksanaan, method, metode. Benar kan? Bahasa Inggrisnya. Benar kan? Malas. Karena apa? Method. Ini ternyata terjemahan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Pali. Asalnya apa? Wisdom. Prajna, banyak. Method, upaya. Kalau saya ngomong upaya, ada yang gak ngerti atau enggak? Semua kalian tahu pasti artinya upaya. Lalu mengapa jadi metode? Nah kan aneh. Nah ini kalau kita paksakan, ini yang kita ajarkan. Lebih-lebih bingung lagi murid-murid ini. Atau kita-kita yang akan belajar. Padahal kalau kita hanya mundur satu langkah, lihat kata aslinya, upaya, we got it. Alam tadi, loka, mengalami, pengalaman, you know immediately, but it's so experienced. Enggak apa kan mundur. Misalnya cita, nanti enggak bisa ketemu. Kita sudah menggunakan kata cita ini sebetulnya. Misalnya cita-cita kita, ikut berduka cita. Artinya apa? Cita kita duka. Nah, coba kata duka ini coba payah juga untuk ada. Makanya sebetulnya enggak ada salahnya kita pakai kata cita, misalnya pakai 2T atau 1T juga enggak apa-apa. Mulai dong digunakan karena ini enggak ada equivalent-nya. Tapi juga bisa punya keberanian menggunakan kata Indonesia. Saya kok senang sekali upload, download, unggah, unduh. Nah, kalau orang Jawa mudah. Kalau kalian-kalian bingung juga yang unggah ini apa ya? Kalau kita dari Jawa tahu, unggah, upload, unduh, download. Nah, kalau ya jelas buat kita. Nah, tapi bahasa Jawa itu bingungkan sekali. Tapi tepatnya luar biasa sebetulnya. Untuk membawa begitu. Ya ini macam-macam loh. Membawa, kalau bahasa Indonesia membawa, di Jawa ini macam-macam. Kalau begini ini namanya nyangking, yang ini namanya munda, yang ini ngempit, yang ini manggul, yang ini semuanya membawa. To bring, to carry something. Nah ini sebetulnya itu lebih jelas, lebih begini. Pentingnya keterbatasan bahasa ini memang, memang kita ini Wittgenstein ini mengatakan limited to language, sebetulnya itu limited to communication. Jadi jangan takut, Wiranto. Jangan mau kalau kamu enggak ngerti benar. Tujuannya bukan untuk kamu kok. Tujuannya bukan untuk kamu supaya kamu dianggap pintar atau gitu, bukan. Mudah-mudahan ini kita ini orang 80 di sini ini. Tambah satu. Tapi apa nantinya apa besok kalau pulang pun paling tidak ada benih untuk ingin melestarikan bahasa Indonesia ini dengan kosakata-kosakata yang lebih banyak supaya kita bisa ngerti mengenai dharma ini. Jangan takut. Jangan karena sudah begitu kita terima. Kalau yang dulu pun enggak bunyi sebetulnya. Kalau kamu bilang diri otapa, makanya dosa moha loba kamu bisa ngomong. Tapi dalam hati kamu bilang saya enggak bodoh, saya enggak bersih, saya enggak dengki. Enggak pernah kamu nganggap seperti itu. Tapi kalau kamu terjemahkan yang benar. Ngeri loh kamu. Ternyata kamu terpengaruh itu. Bukan jelek, bukan baik. Loh. Betapa ini nanti, ini besok kita akan membicarakan mengenai sedikit juga. Mengenai moha dosa. Betapa hidup kita ini dicengkeram karena salah lihat ini. Apa enggak lebih penting begitu? Makanya, saya tahu kalian lapar pun enggak apa-apa, saya masih tetap menggebu-gebu di sini. Ini habis ini makan tapi kita. Ya, Pak Ibu. Ya.
Nah. Om saya ini mau tanya sama Om ya. Aku mau tanya ini agama Buddha itu di luar negeri lah. Ya, tadi Om kan mengatakan. Aku mau tahu bagaimana perkembangan agama Buddha di Australia yang Om tadi bilang itu, ya. Karena saya pernah ikut seminar yang dilakukan salah di Helai Sedung tempatnya itu dalam apa itu jalan dan gitu. Itu yang buat seminar itu datang dari Amerika di Sumi. Itu orang kulit putih loh, tapi dia bisa melakukan seminar di Heritage itu. Dia bilang agama Buddha berkembang pesat bagi Amerika. Sedangkan di India asalnya
agama Buddha itu sendiri dia.
Itu berkembang. Tapi di negara lain bisa berkembang. Aku mau tanya di Australia itu bagaimana perkembangan agama Buddha?
Hmm.
Ada satu lagi tadi Om sendiri yang aku hanya menyanyi maaf aja ya.
Iya nggak tuh.
Om sebagai pengungsi di Australia, kalau boleh kita tahu kok, Om sebagai pengungsi di Australia sebagai apa? Apakah sebagai apa mengembangkan dharma atau kemana?
Asyik. Oke. Oh. Mengenai perkembangan agama Buddha di Australia, ini kan begini, Pak Erwin. Paticca-samuppada ini benar sekali. Segala sesuatu itu selalu saling berkaitan. Coba kita lihat riwayat agama Buddha di dunia ini. India, ini kebagian Buddha ini dulunya di India Utara, kurang lebih. Di gambar peta ini di sekitar Sungai Gangga. Setelah Buddha Parinibbana sampai ke selatan, hampir seluruh India, bahkan Sri Lanka pun juga bisa ikut menjalankan agama Buddha. Kemudian agama Buddha ini menyebar lewat jalan utara, ke kanan ini lewat Afghanistan, Pakistan, semua ke China, ke Vietnam, ke Jepang, ke Cina dan sebagainya. Yang ke selatan lewat ini Sri Lanka, kemudian ke Thailand, ke Laos, Burma dan sebagainya. Nah, ini dulu menyebarkan begitu. Tidak usah lama deh. Kurang lebih di tahun yang saya cerita ini, di tahun 1700-an ini masih begini. Agama Buddha di Sri Lanka itu juga hampir punah. Yang merevitalisasi itu malah orang yang istilahnya Pak Arifin kulit putih.
Bahasa Inggris atau mau bahasa Mandarin? Ya memang
kalau
berbatasan atas bahasa dia bisa kuasai. Jadi padahal dari lampu putih.
Iya, betul. Saya waktu di China lebih kaget lagi, atau waktu di Hong Kong lihat orang kulit hitam malah dari Afrika ngomong Cantonese luar biasa, kalau tutup mata benar-benar seperti orang Hong Kong. Nah kalau urusan bahasa ini memang bisa macam-macam. Nah intinya ini sebetulnya begini, ternyata perkembangan agama Buddha ini justru dengan adanya selalu berkaitan mulainya bangkitnya agama Buddha Theravada. Ini dibarengi dengan didudukinya India dan didudukinya Sri Lanka oleh Inggris. Lalu misionari-misionari ini datang, dan salah satunya datang ke Sri Lanka, lihat keadaan yang begitu parah, beliau-beliau ini mulai menggali dan mengaktifkan bahasa Pali dan segalanya. Dibentuknya Pali Text Society di London untuk menerjemahkan semua suta-suta. Suta yang kita belajar sama-sama ini, intinya beliau-beliau ini yang terjemah. Meskipun terjemahnya tidak tepat dulu, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah dewasa, sekarang ya kan istilahmu. Kita mulai ganti, nggak apa-apa. Itu. Kemudian di tahun 50-an, akhir Perang Dunia Kedua, dengan didudukinya Amerika oleh didudukinya Jepang oleh Amerika, dimulainya dengan pertama kali disebarkannya agama Buddha ke Amerika. Zen tradition. Makanya Suzuki Roshi, Ichikawa Roshi, itu semua mulainya di San Francisco, dari Zen berkembangnya di Amerika, di Inggris dan di Eropa berkembangnya dari Pali Text Society ini, dari Teosofi. Seperti halnya Pak De Asin Sukong, ini dulu belajarnya juga dari Teosofi mulainya. Ini orang kulit putih semua mana, Madame Blavatsky misalnya, mulainya dari Teosofi. Kemudian di tahun 1959 adanya pertikaian di wilayah Cina, di Tibet ini. Dalai Lama dengan pengikut-pengikutnya keluar dari Tibet setelah 600-700 tahunan tertutup Tibet ini. Dengan keluarnya beliau-beliau ini, dibawanya sekarang sutra-sutra dasar Sanskrit, sutra-sutra Mahayana yang 150 tahun lamanya diterjemahkan hampir harafiah kata per kata menjadi bahasa Tibet juga, itu sutra. Jadi gelombangnya macam-macam, gelombang Pali dulu yang di Inggris dan di Eropa, gelombang Zen ini di Amerika, gelombang tradisi, makanya gelombang yang di sini, dan tidak cuma begitu. Di kurang lebih abad ke-19, tahun 1900 berapa, di Myanmar, ini agama Buddha ini hampir punah. Sampai biku-biku di Myanmar ini khawatir sekali. Yang namanya Lady Sayadaw. Ini Lady Sayadaw ini akhirnya memutuskan untuk pertama kali di sejarah agama Buddha, banyak upasaka-upasika belajar meditasi. Ini mulainya dari Myanmar. Dulu gak pernah upasaka-upasika diberi kesempatan belajar meditasi, hanya dengarkan parita aja. Tujuannya belajar meditasi supaya bisa belajar abhidhamma. Karena yang dari Myanmar yang dipegang ini abhidhamma, yang digunakan tidak dari abhidhamma pitaka, yang digunakan justru dari manual of abhidhamma malah. Abhidhamma tasangga mulai dengan Lady Sayadaw ini, terus dengan Sayadaw Mahasi dan segala macam. Terus juga dari situ ada juga suatu lineage yang dari Myanmar, orang awam, Ubakin namanya. Ubakin ini punya murid yang namanya Goenka. Goenkaji mulai juga mempopulerkan meditasi yang disebut Vipassana Meditation, mulai terus-menerus. Jadi gelombangnya macam-macam. Nah sekarang setelah keluar dari Tibet di tahun 60-an, luar biasa sekali sutra-sutra yang dulunya tidak pernah kedengaran, semuanya ada. Orang-orang kulit putih lagi, kalau jadi rasis saya ini, sebetulnya orang itu sama, kalau hanya kulitnya, udah jangan beda-bedain kulit. Enggak, maksudnya saya begini, saya tahu maksudnya. 5 minutes. Oh yes. Oh benar ini petugas Israel. 2 minutes, quickly. Enggak, tapi lalu jadi dari sana habis ini jadi kita enggak ngulangi urusan begini. Jadi dari apa? Dan dengan keluarnya pelajaran-pelajaran dari Tibet ini, banyak yang belajar Sanskerta, profesor-profesor yang ngetop di dunia. Sekarang tidak ada universitas satupun yang berbobot di dunia ini yang tidak mempunyai Department of Buddhist Studies. Seluruh jagat di dunia.
Biasa kan di Amerika itu kan lebih besar kan agama Kristen kan. Kalau Buddha kan tidak gitu. Itu lainnya kan.
Oh juga belum jadi. Tinggal 30 detik. Oke, jadi ceritanya memang perkembangannya kemana-mana. Tapi enggak penting perkembangannya banyak gini. Marilah kita sekarang makan sama-sama. I'm sorry, tolong beritahu petugasnya yang salah saya ngomong terus. Ini jam 8 kan? Makan berapa lama? Setengah jam, bisa? Oke, okay. See you in half an hour.